Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnäli gepleşigimizde men Sehra dowam etdirýärin. Türkmenistanda daşar döwletlere pul ýermek we ýurdun daşyndan uradylan puly kabul etmek üçin niýetlenen MoneyGram kompaniýasynyň Aşgabatdaky ýeketäk idarasy ýapyldy. Bu ýagdaýdan habarly Aşgabatly synçy we ýazyjy Amanmurat Bugaýewiň tassyklamagyna görä Türkmenistanyň Senaat Paýdarlar Täjirçilik Bankynyň Oğuzhan köçesiniň uradynaky idarasynda ýerleşýän MoneyGram-yň ofisi we müşterileri kabul edýän penjiresi indi 9-njy martdan bäri ýapykdyr. Bu kompaniýanyň hyzmatlarynyň togtadylandygy we onuň sebäpleri varada ne bankın ofisinde ne de yurdun metbuatında resmi bildiriş berilýär. Imma Senaat Paýdarlar Täjirçilik Bankynyň Oğuzhan köçesindäki idarasynyň jogapkär resmileri özleriniň dil üstü bilen beren maglumatynda MoneyGram-yň yurtdaky öz işini betetmeginiň sebäplerini Türkmen bankynyň bu kompaniýa bilen hyzmatdaşlygy betetmegi bilen düşündürdiler.
Bu adamlar şu edir şu MoneyGram bilen bile konsultta yerleşen pencerede otururlardan soranlarını hem de Senaat Bankı'nın şahamsasından yani filialının cevaplar işgarlarından soranlarını 9. Mart'tan başlayan MoneyGram özünün Türkmenistan'daki işin behetti onu da düğüp çöğer şu Karavun Bankı'na Senaat Bankı'na biriktirilmeyi hem de Senaat Bankı'nın da MoneyGram bilen hizmettaşlık etmekten yüze vurmak olurdu deyip adamların sorularına cevap verdiler.
Deyip Bugaýew bank resmilerinde bu kampanyanın işinin gelecekte gaytadan yolu koyulmak ehtimallığı var da hiç bir maglumatın yoktuğunu aytdı. Azatlyk radiosu MoneyGram halkara puli vermek firmasının Aşgabatdaky idarasının yapılmağı ve onun sebepleri doğrusunda bu kampanyanın Birleşen Ştatlardaky baş idarası bilen havarlaşıp komentari almak sinanşıkları hazır likçe başa varmadı. Bugaýew MoneyGram'ın hizmetlerinin togtadylmagy bilen Türkmenistan'da yurdun daşında okuyan Türkmen studentlerine pul uğratmanın yeketek çeşmesi Western Union bolup galyandığına ümsü çekip son kuyunlarda bu edaranın önündeki nowatların iki esse köpelendigine, kata bu yerdeki adamların sahanının 200 goloyla yandığını hem gürrün berdi. Türkmenistan'da rayetlerin yurdun daşına pul uğratma ya da daşar yurtlardan uğradılan pulu kavul etmeyi şeyle de Türkmen bankları tarafından berilen Visa kartlarını ulanmak mümkinçilikleri aydan aya kıyınlaşıyor. Geçen ay Türkmenistan'ın Senaat Bankı'nın ve Devlet Daşar İktisadi İş Bankı'nın cevapkar resmileri yanvar ayının ikinci yarımından beri Visa bank kartlarına pul salmak ve bu seri işlerini daşar yurtlarda nağıtlaştırmak ya da nağıt değil hesaplaşıkları amala aşırmak düzünlerinin tohtudulandığını adatlığın paytahtak havarçılarına gurrun beriptiler. Şonu bank resmileri bundan beylek, dini daşar yurtlarda okuyan Türkmen studentlerinin Türkmenistan'a hosarlarının MoneyGram ve Western Union hizmetleri arkalı 300 Amerikan dolarını öz çağırlarına uğradıp bilyendiğini aydıptılar. Daşarı yurtlara tapar ediyen Türkmen sahanların köpüsü inni iki aya kolay vaxt veri Visa bank kartları arkalı ne de nağd değil hesaplaşıkları amala aşırıp bilyendiklerini aysalar, kevirleri ayda dini 58 Amerikan doları möçörünneki amalları yerine yetirip bilyendiklerini gurrun beriyerler. Türkmen sahanların Visa tölök kartları ve halkara pul iyivermek hizmetleri bilen bağlanışıklı kıyınçılıkları çeklendirmeleri inni köp vaqtdan beri dowam etse de Türkmen häkimetleri bu barada häzire çenli resmi düşündürüş bilen çykyş etmän gelýärler. Adatlyk radiosynyň Türkmenistanyň merkezi bankynyň resmi kommentary almak sinanşyklary hem netije bermän gelýär.